Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен. Предупредувања за евакуација се на сила за делови од Викторија, бидејќи се очекуваат дополнителни поплави. На пат е пакет за подршка од 50 милиони долари за погодените од неодамнешното силно невреме во Квинсленд. Пропалестински демонстранти го прекинаа говорот на председателот на САД Џо Бајден. Македонската влада денеска треба да расправа за разрешување на раководството на македонската навигација по минато неделниот упад на 8 лица во просториите на контролната кула на Скопскиот аеродром. И во тенисот, австралијката Дарија Савел ја оствари својата најголема победа во речиси 18 месеци, а најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска денеска на Australian Open за противничка има Катарина Кава од Полска. Слушајте не. Службите за итни случаи издадоа предупредувања за евакуација низ делови на Викторија, бидејќи во некои градови наврна дожд колку за 3 месеци во само еден ден. Предупредувања за евакуација има за Рочестер и Сеймур, а службите за итни случаи велат дека сега е предосна да се напушти Јеја во долината Голбан Вали. Предупредувања Watch and Act, односно наблюдувај и действувај, има и за неколку други места по должината на реката Голбан, вклучувајќи ги тие од Марчисон до Шепартон. Вишиот метеоролог Ангус Хайнс за Канал 9 изјави дека и натаму има сериозна закана од поплави и покрај намалувањето на врнежите, бидејќи како што посочи, треба повеќе време нивото на реките да се намали.
So rain-wise, yes, the wet weather has come and gone for most of the state. Still anticipating a few showers for the eastern half of Victoria, mostly around that Gippsland region, but the intensity should come way down compared to rain in recent days. But as we've talked about, even though that rain has finished, the flooding will go on for a few more days as it does take time for these swollen rivers to slowly come down. So flood impacts definitely still on the table for today into tomorrow before we expect to start to see those rivers come down.
Лидерот на опозицијата во Викторија, Џон Песуто, ја повика владата да обезбеди подрачјата погодени од поплавите во Викторија да ја добијат потребната подршка. Викторијците се подготвуваат за поплавите со изолација на нивните домови, откако властите ги предупредија жителите на неколку градови да се евакуираат. Господин Песуто изјави за Канал 9 дека голем број жители во Рочестер и натаму живеат во привремено сместување, откако доживеале разорни поплави во октомври 2022 година. Тој рече дека има уште непоправени патишта од претходното невреме поради кратење во буџетот, дека луѓето во погодените заедници сега минуваат низ тој кошмар по втор пат и ја повика владата да се врати од отсуство и да се погрижи луѓето да ја добијат потребната помош.
We've seen roads that were damaged in the last flood event, which haven't been fixed due to budget cuts in Victoria. So these people who are affected, these communities, are going through this nightmare for a second time. Look, we all want to come together at a time like this. We don't want politics to interfere. What we want is the government to be totally focused, to come back from leave, get on top of the job, and make sure that people are safe first and foremost, and that then they can get the assistance they'll obviously need.
Премиерот Антони Албанезе објави дека е на пат пакет за подршка од 50 милиони долари за погодените од неодамнешното силно невреме на крајниот север и југоисток на државата. Новиот пакет за подршка ќе вклучува мерки за обновување на туризмот и програми за чистење на местата кои се најтешко погодени. Новата сума е дополнително на туристичкиот пакет од 64 милиони долари за Квинсленд, објавен во декември по претходните бури. Премиерот рече дека од далечниот северен Квинсленд утре директно ќе отпатува во Викторија. Зголемувањето на цените на кириите продолжи во празничниот период. Најновиот извештај на Prop Truck Market Insight покажа дека просечната национална кирија продолжува со метеорскиот пораст, зголемувајќи се за 1,8% во текот на декемвриското тромесечје на 580 долари неделно. Ова е зголемување од 11,5% во споредба со претходната година, што значи дека кириите неделно се поскапи за 60 долари во споредба со почетокот на 2023 година. Цените во главните градови беа за 13,2% повисоки од претходната година, со што просечната вредност достигна 600 долари неделно, бидејќи кириите на стан во Сиднеј, Мелбурн и Бризбен се зголемија за 15-17%. Според економистот на Prop Truck, Ангус Мур, Краткорочната ситуација веројатно нема да се подобри, но вели дека гледано долгорочно, изнајмувачите може да очекуваат да здивнат, бидејќи податоците од 2023 покажаа дека растот на кириите е забавен во споредба со претходната година. Демонстранти кои повикуваа на прекин на огнот во Газа вчера 8 јануари го прекинаа говорот на председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден. Бајден зборуваше во црквата Мајка Емануел во Јужна Каролина, кога група почна да извикува цитат «Прекин на огнот сега».
Without the truth, there's no light. Without light, there's no path from this darkness.
Додека демонстрантите беа спроведувани надвор од црквата, присутните на настанот ги надвладаа скандирањата, извикувајќи уште 4 години во знак на подршка за кандидатурата на Бајден за реизбор. Одговарајќи им на демонстрантите, Бајден подосна рече дека работел тивко со израелската влада за да ја охрабри да ги намали своите напади и цитат значително да излезе од Газа. А државниот секретар на САД Ентони Блинкен вели дека открил дека лидерите на Блискиот Исток се решени да спречат конфликтот меѓу Израел и Хамас во Газа да се прошири во регионот. Блинкен им рече на новинарите во Саудиска Арабија дека сите оние со кои разговарал го сфатиле обемот на предизвиците, додавајќи дека цитат «Никој не мисли дека нешто ќе се случи преку ноќ». Тој повика зголемените тензии меѓу Либан и Израел да се намалат што е можно повеќе по пат на дипломатија.
With regard to Lebanon, it's clearly not in the interest of anyone, Israel, Lebanon, Hezbollah for that matter, to see this escalate and to see an actual conflict. And the Israelis have been very clear with us that they want to find a diplomatic way forward that creates the kind of security that allows Israelis to return home.
Македонската влада денеска, според најавата на премиерот Димитар Ковачевски, ќе расправа за разрешување на раководството на македонската навигација. Откако минатата недела, 8 лица, меѓу кои и советникот на директорот на македонската навигација и актуелен председател на чаирскиот огранок на партијата ДУИ, Беким Незири, физички нападнаа колеги во просториите на контролната кула на Скопскиот аеродром. Упадот беше последен во серијата настани поврзани со македонската навигација, откако синдикатот во оваа институција со месеци предупредуваше за партиски вработувања на контролори на летањето кои ги немаат потребните квалификации. Мнозинството од министрите сметаат дека раководството на македонската навигација треба да биде разрешено, но директорите сами не поднесоа оставка. Министерката за одбрана Славјанка Петровска за телевизија Сител изјави дека таа се залага за оставки.
Со оглед на фактите со кои бев запознаена, мојот став ќе биде дека треба да има разрешување, тоа не треба да има отсутство, се разбира во рамките на дебатата по оваа точка, ќе го образложам мојот став.
Петровска вели дека ваквата одлука е необходна за да се испрати јасна порака дека нема компромис за безбедноста на патниците и на македонското небо и дека ниједна политичка партија не смее да ја користи оваа институција за партиски вработувања. Папата Франциско повика на универзална забрана на, како што рече, одвратната практика на сурогат мајчинство. Во годишниот говор пред амбасадорите акредитирани во Светата столица, вчера, 8 јануари, папата Франциско ја вклучи комерцијализацијата на бременоста како закана за глобалниот мир и човечкото достоинство. Папата достави список на болести што го погодуваат човештвото, што во голема мера се последица на зголеменото кршење на меѓународното хуманитарно право, вклучително и руската војна во Украина, војната меѓу Израел и Хамас и климатските кризи. Но Франциско наведе и прашања за кои рече дека, иако во помал обем, сепак се закана за мирот и човечкото достоинство, вклучително и сурогат мајчинството. Тој рече дека животот на нероденото дете мора да се заштити и цитат да не се потиснува или да се претвори во предмет на трговија со луѓе и повика глобално да се забрани оваа практика на сурогат мајчинство. И во тенисот, австралијката Дарија Савил ја оствари својата најголема победа во последните 18 месеци, совладувајќи ја руската тенисерка Ана Блинкова, 46-та на светската ранглиста, во воведниот надпревар на Хобарт Интернешнл. Тоа е големо засилување за 29-годишната девојка пред Australia Open, бидејќи Блинкова е на највисоко рангираната тенисерка, што Савил ја победила откако ја совлада тогашната светска тенисерка број 7, Джесика Пегула, на City Open во Вашингтон во август 2022 година. Савил, која се врати на надпреварот во јуни откако претрпе сериозна повреда на коленото, вчера вечер ја совлада Блинкова со 3:6, 6:4, 6:4. Во меѓувреме, локалниот херој Танаси Кокинакис на Adelaide International претрпе пораз во првото коло од србинот Душан Лајович. Тој рече дека кога губи малку фокус, тоа го променува целиот моментум на надпреварот.
I think that's my biggest weakness, to be honest. I think I just when I'm playing well, I just take my foot off the gas and just maybe go for some shots that aren't there, and I lose a bit of focus, and yeah, it can change the whole momentum of the match. So I felt like a lot of it was on my racket, and then I just made a few errors, and all of a sudden it's a dogfight.
А најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска денеска ги почнува квалификациите на Австралија Опен. Противничка е Катерина Кава од Полска, а мечот се игра околу пладне на теренот број 13 и е предвиден како втор од денешната програма. Ова ќе биде прв меѓусебен дуел на Ѓорчевска и Кава. Ѓорчевска во 2017 година беше на чекор од пласман на главниот турнир пред поразот во третото коло од квалификациите, додека полската тенисерка досега имала 3 настапи во квалификациите на Australian Open и 3 порази во првото коло. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,45 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,81 македонски денар, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 10 јануари. Перт сончево, максимална 33 степени, Аделаид претежно сончево 27, Мелбурн делумно облачно 25, идентично и за Хобарт, делумно облачно 25, Камбера, делумно облачно 30, делумно облачно и за Сиднеј, со максимална до 29 степени, Брисбен, слаби краткотрени врнежи 31, Дарвин, врнежливо со услови за бура 31 и сончево за Алис Спринг, со максимална 38 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.